jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? To spokojení? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Ano. Zdravím a vítám vás u dnešního sobotního pořadu s datem 9. května 2026. Je to neuvěřitelné, ale za chviličku bude půl roku za námi a v této první polovině slavíme spoustu důležitých věcí, mezi které patří ta krásná šeříkem provoněná záležitost osvobození. Je to věc, okolo které leckdy člověk projde, aniž by věnoval pozornost, protože to jsou takové ty dny, máme svátek, jsou zavřené obchody, někdo na to žehrá. Ale málo kdy si uvědomíme tu podstatu, to, co prožívali ti, kteří zažili na vlastní kůži to osvobození. Ti, kteří vzhlíželi tam někam do budoucnosti a udrželi si tu víru, že jednou ta hydra musí být poražena. Je zkrátka dobře, to zlo nemůže do nekonečna vyhrávat, že musí nějakým způsobem dojít aspoň k něčemu, co nedovolí a zabrání tomu zlu naplno vyhrát. A stalo se. A ti, kdož tomu věřili, tak se podle toho chovali. Nezaprodali se, nekolaborovali. Buď pracovali v odboji, nebo nějakým jiným způsobem, anebo přispívali k tomu, aby třeba ostatní měli víru a chuť. Nebo byli v odboji, anebo jenom tak prostě v rámci své rodiny. To byli oni, kteří jako maják v tom temnu tak problikávali a byli oporou těm, kteří třeba takovou víru neměli. Zkrátka dobře, nebyli tak orientovaní, nebyli tak politicky vyspělí, nebyli tak sami se sebou pevní a nebyli si jisti právě uvnitř sami sebe. Toto jsou záležitosti, které existují i dnes a byť neřádí válka tady, že bychom každý den bojovali o přežití, tak ale vlastně prožíváme úplně a naprosto identické záležitosti sami v sobě, ve svých myslích. Prožíváme něco, co je frustrace a stres, pochopitelně, z dění okolo nás. Snažím se tady na našem vysílači a tady ve studiu Midgard rozsévat logickou, opodstatněnou a řekl bych duchovně podepřenou víru v porážku temna, v porážku zla. Zásadně si nemyslím, že se nás bude dotýkat nějaká válka, prostě ty všechny poplašený rádoby aktivisty a já nevím, jak bych je nazval, kteří prostě tady mluví stále o válce a straší tu válku. To je totiž přesně to, na čem to zlo buduje svůj úspěch. Na strachu. Lidé, když se bojí, tak jsou ochotní přijmout cokoliv, viděli jsme to za covidu. Lidé si nechali vnutit debilní myšlenky o tom, že nějaká rouška chytne nějaký covid, bacil, nevím, jak to nazvat, že se ochrání a že někoho druhého ochrání a najednou všichni tomu propadli a šili vostopéro ty roušky a teď na těch sociálních sítích se chválili navzájem, jak to rouškování, jak jim jde od ruky. A přitom pracovali pro to zlo, aniž by si to uvědomili. Jo, já chápu, tak já jsem s jednou rouškou přežil celý covid, jo. Nejsem prase. Nosil jsem ji v kapse pro případ, že bych to fakt už jako nebyl schopen ustát. Ale po většinu doby jsem to neměl nasazený a když, tak jsem to měl pod bradou. Když už jako opravdu na mě hodně klečeli. Ale zpravidla moje přesvědčení o tom, že si to na tu hubu nenasadím, odradilo kohokoliv v tom supermarketu, aby mi něco nahlas řekl. Já jsem to viděl, jak to v těch lidech bublá, jak držej odstup třeba. Protože jsem je chtěl zavraždit, že? Jsem je chtěl zabít tím covidem, co byl ve mně prostě. A číhal tam na ně a vykukoval mi prostě z nosu, z uší, z očí, mezi zubama vykukovali ty kluci covidoví a vyhlíželi si tu svoji oběť, na kterou skočí a zabijou ji prostě. Protože tomu ty lidi věřili. Chci říct, že už dlouho jsme ve velkém stresovém vypětí. A chci se trošku vrátit k věcem, které jsou za dnešní a za B souvisí s tím, co dnešní datum i to včerejší znamená. Konec války byl nevyhnutelný. Tam už to potom bylo jasný, prostě hnali toho ten Wehrmacht, hnali od Stalingradu. Teď pochopitelně to všichni už viděli, jak to je a už jenom čekali na to, až se to dokončí. Bohužel někteří umírali několik hodin před podpisem té kapitulace. a mnozí se snažili, a já tomu prostě chápejte, jako vyvíjí se situace tak, že je evidentní, že bude, že fašismus a nacismus bude poražen. Přesto na některých místech někdo vyvolá povstání, protože si chcou svoje město osvobodit sami. Já tomu možná rozumím, možná ne. Všichni vědí z rádia, jak postupuje Rudá armáda. Snaží se nějakým způsobem dočkat se toho okamžiku, kdy vstoupí i k ním do toho města. Teď najednou někdo zažehne ten plamen, že pojďme, vyženeme je sami, a u toho umírají lidé na těch různých barikádách a při těch přestřelkách. Já bych tomu ještě rozuměl, kdyby ta Rudá armáda byla na kraji města a uvnitř toho města proti tomu nepříteli ti lidé začali bojovat. Tomu bych rozuměl, protože by je vzali do kleští. Ale proč 3-4 dny předtím, než přijede první tank, musí umírat lidé na barikádách? Vysvětlení typu trpěli a teď si to s nima chtěli rozdát. Já osobně si myslím, že to byly pokusy o sebeosvobození se. Byl to pokus vytlačit, bylo to špatně skoordinované, jo, naštěstí. Byl to pokus prostě vytlačit, jako udělat důvod, proč ty Němci utekli směrem, víme, jak z Prahy táhli vlastně k té Plzni, kde se dostali takzvaně do amerického zajetí, respektive byli vzati pod ochranu amerických vojsk, aby mohli v Británii postavit dvě obrovské tělesa, který byly připraveny, vyzbrojeny a jako zrehabilitovaný, aby v červenci napadli Sovětský svaz v roce 1945. Čemu vlastně to přesně posloužilo, jo? Nad tím se stále zamýšlím a hledám k tomu materiál. Hledám k tomu podklady. Řada lidí se mi to snažila vysvětlit, ale to je bohužel pořád ta oficiální verze. Já ji odmítám, tu oficiální verzi, protože já se domnívám, že stejně jako 68., tak toto bylo naprosto stejně organizované určitými typy kolaborantů, kteří vtáhli to obyvatelstvo do, myslím si, zbytečného umírání a zbytečného krveprolití. Jak pochopil bych to, kdyby, dejme tomu, se začaly vykonávat nějaký popravy a kdyby prostě ty lidi vzali zbraně a přepadli, dejme tomu, Pankrác, jo, nebo nějaký štáb gestapa třeba, kdyby přepadli, zadrželi tam prostě dokumenty, které by svědčily o kolaboraci. To bych pochopil. To má smysl, to má nějaký cíl, ale navíc bylo jasné, že dřív nebo později to udělají, když to řeknu hloupě, profíci, kteří mají lepší výzbroj, jsou vyzbrojeni, vytlačí prostě ty Němce z toho města. Navíc vlastně ty Němci, ono v té Praze toho 9. už jich tolik ani nebylo. No. Je to složitý, ale o něčem to svědčí. Jsou to věci, které v nás tam někde dřímou, jsou nedořešené. Těch nedořešených věcí máme v sobě víc a nějakým způsobem to zasahuje do našich, řeknu, bytostních záležitostí. Tak tedy vítejte u dnešního pořadu. Budu se věnovat spíš takovým těm psychologickým dopadům některých záležitostí. Dnes máme tedy 9. květen. Dnes je Ctibor a Ctibor. Jo. Píše se zde, jméno Ctibor dnes může znít mírně archaicky, také jeho význam může být pro mnohé poněkud zastaralý. Který muž by se však neměl chovat čestně? Muži jménem Ctibor to mají ve vínku a dle významu svého jména také mají odvahu o svoji čest bojovat. Mezi nositelí jména najdeme například Ctibora Hugo Bezděka, českého lékaře a myslitele přelomu 19. a 20. století. Jméno nosí i Ctibor Turba, český mim, scénarista, režisér a choreograf. Také významný slovenský divadelní a filmový herec byl nositelem tohoto jména, byl jim Ctibor Filčík. Ctibor, archaicky také Ctibor, je mužským křestním jménem slovanského původu, vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova čest, a druhá pak ze staroslovanského pority. S významem bojovat. Jméno Ctibor se tak vykládá jako bojovník za čest. Čestný bojovník nebo bojující za čest a podobně. Nositelé jsou tady limitováni číslem 1002, to znamená 1002 Ctiborů v České republice. A je to 171. příčka mezi užitými jmény. Ctibor je tedy archaická podoba a je tedy zahrnut mezi těmi 1002 slavícími dnes. Takže já přeji teď Ctiborům a Ctiborům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Hlavně pěkné promořování a dobrou oslavu. To za prvé. A za druhé, vy, kteří znáte nějakého Ctibora nebo Ctibora, tak jim nezapomeňte popřát, nebo tím nadělíte delší život. Prodloužíte jim život, protože jim upevníte tou radostí, kterou jim způsobíte, jejich imunitní systém. Já se vždycky snažím vcítit zhruba do toho očekávání třeba, jo? Do toho, jaké to bylo, když 6 let lidé trpěli pod jehem fašismu. A pak přišel ten den, všechno se změnilo. Najednou už nebyl protektorát. A bohužel přiletěla ta kolaborantská vláda z Londýna. Beneš byl nucen vydat Benešovy dekrety. Němci byli odsunuti jakožto záruka přežití. Ne všichni Němci v pohraničí byli, jak bych to řekl, špatní. Jenomže na to se tenkrát nehrálo. Já si myslím, že dá se říct, že pokud byl někdo v pohraničí nacista, tak byl zpravidla Němec. Ale to neznamená, že každý Němec byl nacista. Těch Němců, kterým se při tom odsunu ubližovalo, ano, byly ty případy, ale bylo to všecko zrcadlo toho, co vlastně ten německý národ jako takovej, ať už žil v Sudetech nebo na území Německa, tak co způsobil té celé Evropě. Já vím, že tu odpovědnost by mělo nést London City, kteří stvořili toho Hitlera. Německo použili jako prostředí, ve kterém to mohlo vyrůst, jako živnou půdu, kterou si připravili navíc ještě oselí tou krizí a tak dále, a tak dále. Už jsem to rozebíral xkrát. Ale s našima lidma se v pohraničí taky nikdo nemazal. Taky byli odsunuti z pohraničí. Taky si nesměli nic vzít. Taky tam zanechali svoje majetky. Ku podivu, o tom se nějak nemluví. To se nějak jako přechází, jako kdyby nic. Kdyby nenastal odsun Němců po válce, tak by to pohraničí schořelo v občanské válce. I tak pochopitelně ty Werwolfové a ti, kteří přecházeli tu čáru, ať už pro své majetky si chodili, nebo chodili škodit, protože se jim nelíbilo, že někdo, když to nemůžu mít já, tak to nemůže mít nikdo. Nebude to mít nikdo. Jo, takže to všechno se dělo, víme, kolik tam lidí bylo zavražděno. To byly důsledky, ale důsledky války. A tu válku jsme nezačali my. A tak to prostě je. Německo má velký šrám na duši, když takhle řeknu, Němci jako národ. Generace současných Němců se může vypořádat s karmou, kterou pochopitelně si nesou. Ale když to sleduju, tak mám takový pocit, že úplně stejně jako Američani nezvládají tu karmu, kterou mají z Atlantidy, tak Němci nezvládají tu fašistickou v uvozovkách karmu z Třetí říše. Jo. Takže bylo to správně vyhodnoceno, bohužel, těmi tvůrci, těmi satanisty, kteří to připravili. Bylo to dobře vyhodnoceno, že prostě Němec je náchylný k tomu, aby fungoval tak, jak to vlastně celé bylo zorganizované. Logické je, že bylo spousta Němců, kteří nesouhlasili s Hitlerem, nemohli to říkat nahlas, chovali se slušně, ale na výjimky se při takhle velké záležitosti nehraje. Bohužel. A to je věc, kterou je potřeba si vždycky uvědomit, když v tom národě se něco takového zakládá, když nás tady fašizoval ten předchozí povl, který tady vládnul, když kolaborovali s kdekým, teď se to ukazuje, co to bylo za verbež, že od překupníka nebo od obchodníka s drogama se nestyděli vzít peníze a vyprat mu ty jeho, že prostě to byli mafiáni hrubého zrna. To byli přesně ty, kteří by byli ochotni tady tu čtvrtou říši prostě založit. Oni k tomu inklinovali, přesně k tomu vytvářeli pravidla. Nechali tady vzniknout určitým věcem, které, já to by bylo na Slovensku, kterým se bude těžko odolávat a budeme je velice složitě zvládat, ale budeme to muset udělat. Když se zamyslíte nad tím, jak muselo těm lidem být krásně, když přijeli ty tanky do té Prahy, nebo do jakéhokoliv jiného města, když najednou to město mohlo schodit ze sebe ten škraloup toho hnusu, pak pochopitelně se našli ti, kteří okamžitě začali zametat stopy a tak dále. Jo, to všechno bylo. Ale ta euforie toho jara, jak bylo těm, kteří sem na těch tancích přijeli? To byli ti, kteří přežili ty události fronty. To byli ti, kteří žili ve strašných podmínkách. Jak to mohlo v hlavě toho člověka fungovat, když vlastně jste nevěděli okamžiku, kdy vás někdo sejme od někud. I pro ně to musela být obrovská euforie, když přijížděli do těch měst, někde museli hodně bojovat, aby ta města dobili a osvobodili. Museli to být zasloužené, krásné okamžiky, které hned záhy začaly hatit, kazit, prznit politici. Hned začali kupčit a začali spekulovat. A na můj vkus okamžitě začala, ona vlastně už v průběhu horké války začala válka studená, jo. To je důsledek toho, že bohužel Vysarevič Stalin neměl tak silný mandát, jako třeba dnes Vladimír Putin. Nebyl v tak dobré pozici, aby se mohl vypořádat s tím zlem natvrdo a navždy. Ta doba byla taky jiná, do vzestupu ještě bylo docela daleko. Převládaly tady energie, jaké převládaly. To znamená, že všechno nahrávalo tomu, aby kolaboranti, SSáci, satanisti, nacisti, aby se rozprchli různě po světě a aby spoza rohu z nějakých svých úkrytů, aby chvíli tam vydrželi a pak už zase mohli být na slunci a už se mohli vyhřívat a mohli zakládat tady různé organizace. NATO, OSN, sudetoněmecký Landsmannschaft. A to je skvrna, kterou momentálně teď se nějakým způsobem snažíme řešit. Je to nepředstavitelná věc pro mnohé lidi, kteří zažili koncentrák, zažili ten nacismus ve svých životech, zažili to, co se dělo v Sudetech, zažili to, co se dělo v protektorátu, nebo zažili jako frontoví harcovníci, když třeba se přidali, ať už k partizánům, nebo k tomu prvnímu československému praporu založenému generálem Ludvíkem Svobodou v Buzuluku. Prostě to je něco nepředstavitelného. Máme 81 let, ani ne 100 let, 81 let máme po válce. A už se nám tu zase roztahujou sudeťáci. To nemyslím na sudeťáky, ale myslím sudeťáci jako sudetoněmecký Landsmannschaft. Šmejdi, kteří nepřestali nikdy pást, potom udělat nějakou škodu, vypořádat se, pomstít se, zpátky zabrat a tak dále. To je prostě organizace, která vůbec se divím, že je tolerovaná, protože ona má nacistické kořeny a víme podle charty OSN, že by to měla být organizace, která by měla být zlikvidovaná. Možná, že ji nechali, aby bylo vidět. Ale co je úplně strašné, že je novodobý primus v tom, aby ten sjezd tady byl. To je to, co úplně nedobře chápu. No a současná koalice vládní tedy vydala, nebo ve sněmovně se projednává usnesení, které by mělo zamezit tomu konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. A oni se odkopali a oni jak jeden muž, celá opozice bojují za to. Nedivím se potom, že zástupci z těchto v OSN nehlasovali za rezoluci, která měla a směřovala k tomu, aby byl potírán, aby bylo potíráno propagování nacismu ve všech jeho formách. To jsou ty, kteří jsou někde nás zastupují. A my díky nim vypadáme jak nějaký stát fašounů. Brno na to od státu dostane peníze. Protože za peníze daňových poplatníků se to tady ještě bude konat navíc, protože se na to dají peníze. Toto je obrovsky bolestivá rána pro lidi, kterým jde o princip a kterým jde pochopitelně třeba, a řadě lidí jde třeba i o střechu nad hlavou, protože oni mají za cíl zrušení Benešových dekretů. A to by znamenalo, že by se ta věc celá přehodnocovala. Banka mi tady poslala materiálek, tak pak si tady ještě přečteme, jo, o Muammaru Kaddáfím. No já tady mám nějaký materiál, který bych připravil po písničce, jak se nám to vlastně tak nějak vyvíjí, protože to je zajímavé, jak se k tomu ty šmejdi hlásí, člověče, to je hrozný. No, bezostyšně. Oni horují za nacismus. Já bych je hned z fleku pozavíral, abych na ně dal trestní oznámení a vzal bych je rovnou do vazby. A je mi úplně jedno, že jsou to poslanci. Hned bych odsouhlasil jejich vydání a můžou nominovat další partu blbečku. Je potřeba se opravdu zasadit tvrdě o dodržování zákona v tomto ohledu. Takže to nemůže být jen tak. Nechat to jen tak plynout. Jo. Tak. Čím začneme? No. Písničkou. Já to je připravím a po písničce si to dáme. Tak. Co to máme? Dáme si to. S Alexandrovci, takhle vyspíval Freddieho Mercuryho. No, proč si to říkáme? V pořadu stárnutí je přežitek. Některé věci by neměly zestárnout, to za A. Za B, jak jsem řekl, to, že se ty věci tady dějí, to je taková potupa národa, že v mnohých lidech to pochopitelně vyvolává hlubokou frustraci. Jo. A proto si o tom musíme hodně popovídat, abychom si to v sobě srovnali, abychom věřili tomu, že to nebudou mít tak jednoduché a že se na těch věcech prostě pracuje.
Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci ke sjezdu Němců, rodoměstských Němců v Brně. A tím rovnou se předám slovo Tomiu Okamurovi.
Vážené dámy a pánové, tady máme takovou koaliční tiskovou konferenci, protože dnes jako první bod na schůzi poslanecké sněmovny navrhneme mimořádný bod, kde chceme vyjádřit nesouhlas s konáním sjezdu sudetoněmeckého landsmanšaftu na území České republiky a v rámci navrženého koaličního usnesení vyzveme organizátory této akce, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže my navrhneme usnesení, které zní Římská 1. Poslanecká sněmovna vyzvihuje význam česko-německé deklarace podepsané 21. ledna 1997 pro utváření moderních česko-německých vztahů v Evropě. Obě země deklaraci uzavřely některé sporné otázky v pohledu na minulost česko-německých vztahů. Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Římská dvě. Připomíná Poslanecká sněmovna, že Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s česko-německou deklarací dne 14. února 1997 a dne 30. ledna 1997 vyslovil s deklarací souhlas německý spolkový sněm. Římská 3. Poslanecká sněmovna oceňuje mimořádnou úroveň česko-německých vztahů a vyjadřuje odhodlání na jejich rozvoji se nadále aktivně podílet. Římská 4. Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma. Římská 5. návrhu našeho usnesení za naší vládní koalici bude, že Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky. A to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání, relativizující historickou odpovědnost zejména ve vztahu k občanům žijících v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky a také proto, že význam česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů a jako základu moderních česko-německých vztahů je odmítán či dokonce popírán. Římská 6. Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky. Římská 7. návrhu našeho společného usnesení za vládní koalici. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje význam ochrany historické paměti, úcty k obětem nacismu a zachování společenského smíru. A poslední, římská 8, bod bude, že Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže takto jsme se dohodli ve vládním koalici, že toto usnesení předložíme. Jak jsem říkal, byl by to první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny a rádi bychom to usnesení samozřejmě přijali a doufáme, že ostatní politické strany naše usnesení podpoří. Jenom bych rád připomněl, na jakých základech sudetoněmecký Landsmannschaft vznikl. Založili ho po válce přímo bývalí nacisté. Byli to příslušníci SS, NSDAP, SA a dalších zločineckých organizací. Připomenu také, co psala například Česká správa ministerstva vnitra z roku 2004 o organizaci sudetoněmeckých nacistů Witikobund, která je ovšem součástí samozřejmě sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A cituji, pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí Landsmannschaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu ze zprávy Českého ministerstva vnitra. Znovu bych ještě poznamenal, že zakládající deklaraci sudetoněmeckého Landsmannschaftu, takzvanou Eichstättskou deklaraci, tak podepsali například Francel za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích, Becher, člen NSDAP, Brem, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP, Hönig, člen NSDAP, Goetz, člen NSDAP, Lemberg, nacista, člen sudetoněmeckého Freikorpsu, Turnwald, člen NSDAP a tak dále a tak dále. To znamená, z těchto důvodů my jsme připravili společně a za vládní koalici předložíme tento návrh usnesení. Děkuju.
Děkuji, prosím, Borise Šťastného.
Hezký den, dámy a pánové. Pro motoristy je nesmírně důležité, abychom odmítli jakékoliv zpochybňování poválečného uspořádání České republiky. V tomto týdnu si budeme připomínat konec druhé světové války a miliony obětí, které nacistické Německo, nacismus a fašismus přinesly v minulém století tomuto světu. A pro nás je skutečně velmi zásadní toto usnesení. My jsme přesvědčeni o tom, že a věříme, že takovýto postoj by měly mít všechny demokratické strany zastoupené v českém parlamentu, a proto věříme, že i opozice naše návrhy v tomto ohledu podpoří. Děkuji.
Děkuji, prosím, Taťánu Malou.
Dobré odpoledne, i já přednesu naše stanovisko. Jako předsedkyně klubu se chci vyjádřit postoji k tomu usnesení, které tady teď představil pan předseda Okamura. My jsme ho projednali na poslaneckém klubu Hnutí ANO a mělo skutečně drtivou podporu. To, co bych tady chtěla konstatovat a vyjádřit se k té situaci, je, že česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnali už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997, o které tady již byla řeč, a pro nás, konkrétně pro mě, je klíčovým bodem toho dokumentu věta, že Česko a Německo nebudou zatěžovat své politické vztahy otázkami, které pramení z nejtemnějšího období naší společné historie. Já považuji to pořádání takové akce na území České republiky skutečně za zbytečné, a to z toho pohledu, že budí obrovské emoce a především otevírá staré rány. Mimo to čelíme globálním i geopolitickým výzvám, které vyžadují jednoznačně, abychom se soustředili spíše na to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Jsem přesvědčena, že kdyby nebylo přehnané horlivosti některých jedinců, tak bychom skutečně nemuseli dnes diskutovat v poslanecké sněmovně toto usnesení, kterým se chceme vyjádřit ke konání toho sudeto německého sjezdu v Brně. Děkuji.
Děkuji. Teď poprosím dva krátké dotazy, pokud jsou, potom bude následovat tisková konference poslaneckého klubu Hnutí ANO. Poprosím Český rozhlas. Bude po konference tisková konference poslaneckého klubu Hnutí ANO. Jo? Jo? Dobře, tak pokud nejsou, nevidím žádné dotazy. Ještě aktuálně.cz.
Radek Martinček, aktuálně.cz. Sami víte, že část společnosti bude s váma souhlasit, část společnosti má jiný názor, říká, není čas na smíření, není čas na to podat si ruku. Tato část společnosti tady taky nepochybně je, a pan předseda Okamura, když mluvil o tom, že někdo nějakým způsobem vrací ty otázky minulosti. Jsou tady nějaké požadavky, myslíte, sovětských Němců po majetku nebo něčem podobném? Děkuju.
Tak přesně jste to říkal a vidíme to na výsledku organizace tohoto sjezdu v Brně. Místo, aby to smířilo, tak to rozdělilo. Je to přesně naopak. Proto my navrhneme toto usnesení a přeci si může dělat Landsmannschaft sjezdy v Bavorsku, jako si to dělali dodnes, to přeci nikdo nikomu nezakazuje, ale proč ta akce probíhá v Brně, kde zrovna Brno za druhé světové války má úplně ty nejtragičtější zkušenosti s nacistickým terorem, tak to opravdu rozhodně není krok ke smíření. A o tom smířování a o té česko-německé deklaraci už jsme přeci hovořili, ale dělat to sjezd na tomto místě. A pak se mi proslechlo jenom ústně, že snad plánují další sjezd v Liberci, což jsou sudety bývalé, tak to opravdu nejsou kroky ke smíření, to se snad shodneme.
Doplňující, děkuji.
Když říkáte třeba paní předsedkyně Malá, že to vyvolává emoce, ale nemyslíte si, že právě tyhle politické reakce, to, že pan předseda Okamura pořádá demonstraci v Brně, není to to, co právě vyvolává tu nenávist, do určité míry vlastně zvyšuje, protože když se dívám na sociální sítě, mám právě pocit, že v komentářích pod panem předsedou Okamurou a dalšími lidmi ze SPD se hromadí ona, bych řekl, oni emoce. Děkuji.
Pane Bartoničku, nebylo by této tiskové konference a nebylo by takového usnesení a nebylo by dnes x-hodinové jednání poslanecké sněmovny, kdyby nebylo toho sjezdu sudetských Němců. Tudíž jako na tu otázku jste si odpověděl sám. Určitě to nezačíná usnesením poslanecké sněmovny. A skutečně vlastně už z té debaty i tady, i na dnešním politickém grémiu poslanecké sněmovny, sněmovny je patrné, že je to velmi citlivé a bolavé místo naší historie a že asi není ještě ten správný čas neustále tyto věci otvírat. Proto skutečně já se odkazuji na tu deklaraci z roku 97 a myslím si, že tehdejší politici udělali maximum pro to, aby ty vztahy nějakým způsobem, tu minulost nějakým způsobem uzavřeli. A myslím si, že prostě v tuto chvíli není vhodná doba a jak jsem řekla, myslím si, že bychom se měli soustředit na tu budoucnost a hledat nějaké společné průsečíky a společnou budoucnost, než se neustále hrabat v historii.
Děkujeme. Máte krátký dotaz, jo? Děkuji.
SCZ, váš ministr školství Robert Plaga v roce 2015 hlasoval jako brněnský zastupitel pro deklaraci smíření, což bylo politické prohlášení vyjadřující lítost nad poválečným vysídlením brněnských Němců. Dokument reagoval na 70. výročí konce druhé světové války, konkrétně na tzv. Brněnský pochod smrti. A ten dokument se měl snažit o narovnání česko-německých vztahů. Takže když jste měli ten poslanecký klub Hnutí ANO, jestli třeba pan ministr Plaga, který tohleto v tom hlasoval jako zastupitel, jestli třeba vyjadřoval souhlas s tím, že máte přijmout takovéto usnesení, které tady bylo přečteno. Děkuju.
Ta odpověď je velice snadná. Pan ministr Plaga se neúčastnil dnešního poslaneckého klubu, takže uvidíme, jakým způsobem a zda teda vůbec bude dnes v poslanecké sněmovně přítomen. Teď si nejsem vědoma toho, nejsem si jistá, jestli je omluven. Je omluven. Nicméně skutečně a já mohu tady říct, že jsem byla velmi překvapená z toho, jak to téma na poslaneckém klubu Hnutí ANO zarezonovalo. A zarezonovalo jednoznačně skutečně za přijetí toho usnesení v této formě, v jaké jej pan předseda Okamura načetl.
Prosím, ještě doplní Matěj Gregora.
Děkuji. Já bych jenom to chtěl doplnit o to, že nelze hovořit o tom, že odmítání sudetoněmeckého sjezdu je odmítání smířování s Němci. Já vnímám, že ten narrativ je velmi rozšířený ve veřejném prostoru, že je nám právě tou hrstkou zastánců toho sjezdu vytýkáno, že se nechceme smířovat. Smířování probíhá, to je nekončící proces, který tady úspěšně probíhá 80 let. Mnoho našich krajanů pracuje v Německu, mnoho Němců pracuje a studuje tady. Mnoho z nás máme příbuzné, máme přátele v Německu, ale já bych se chtěl skutečně zaměřit na to, na jaké platformě to směřování má probíhat právě se sudetoněmeckým Landsmanšaftem a s těmi organizacemi, které tady pan předseda Okamura vyjmenoval. To jsou skutečně organizace vzniklé z desítky let po válce na nacistických základech, na lidech, kteří měli přímou účast na tom, co nacistické organizace a jednotky na našem území dělali. A to je ten problém. Nikoli směřování s Němci, nikoli žádná snaha o prodlužování bolavých jizev našich národů. Není to snaha o to rozeštvávat společnost, ale skutečně je to reakce na velmi necitlivou, předem nekomunikovanou agendu jednotek lidí na nějakém místě, kteří právě toto chtěli vyvolat tu nenávist, vyvolat to pnutí mezi těmi lidmi, tak to přece žádná rozumná snaha o jakékoliv směřování probíhat nemůže, nikdy takto probíhat nebude, protože vždycky povede pouze k rozdělování té společnosti. Jenom krátkou reakci na pana Bartonička, já bych byl velmi opatrný s hodnocením toho, u koho a kde se na sociálních sítích koncentruje nějaká nenávist a koncentruje nějaká negativní energie. Nemyslím si, že kdokoliv, ani opozice, ani koalice a bohužel ani média nejsou ve stavu, kdyby zrovna za své profily a za komentáře na svých sociálních profilech mohli ručit jako za ty nezávadné. Děkuju.
Děkujeme, prosím.
To je přesně vystiženo to, co jsem tady nanášel jakoby do toho tématu. Zase to jsou média, která tady pochopitelně do toho řežou. A jak tam zaznělo, pár jednotlivců se postaralo o to, aby ten sjezd tady byl. No tak lidovci. To je ten pošahanej bývalý ministr kultury. Jméno mi vypadlo, když mě pomožte někdo. Typicky německý jméno. Potom to je kolaborant na motorce, který objíždí sudetoněmecký Landsmannschaft a přátelí se má ty tendence s Posseltem vytvářet nějaké tady politické pnutí. A je to Je to pár Fiala, pochopitelně, který už v roce 88 byl u té panevropské společnosti. Jako podržtaška tam začínal. A další a další kolaborantské rodiny, které bohužel nebyly potrestány, no a tak asi pravděpodobně lnou k tomu tady obnovit nějaké nacisticko-fašistické kořeny a zřízení. Pravděpodobně ta ideologie nacistická jim je blízká a do toho si vezměme, jakože Claire k tomu tak má taky blízko. Neboť jak se odvíjelo to jednání té sněmovny, tak ledacos to jednání té sněmovny jaksi odhalilo. Odhalilo to, že ta rádoby pěti demolice, asi víme, pro koho to demolovala, protože ta pětikolka se docela dobře odkopala. Jo. Já se tady teďko zkusím pustit nějakou debatu Neo Henleinovec. Jo. Tak zkusíme si to pustit, to stopnu, musím tady připravit, vydržte chviličku. Tak, kde máme ten, to by šlo. Tak, dáme si k tomu další příspěvek. K té názorové...
Přesvědčený, že 80 let po válce to pro většinu Čechů téma není a nebylo by to tématem vůbec, kdyby občas...
Kdyby nebylo Brna a vašeho sjezdu. No, protože to je ono.
Buďte tak laskav a neskákejte mi do řeči. Já to nemám rád, dobře to víte, už jsme se kvůli tomu párkrát chytli. Takže znova, nebylo by to žádné velké téma, kdyby ho někteří politici s nedostatkem dalších vlastních témat nepoužívali znova a znova jako argument pro zabránění nebo poštvání Čechů proti Němcům a Němců proti Čechům. Jsou to skutečně vnuci a pravnuci. Mnozí z nás měli mezi svými předky a prapředky taky lidi v divných uniformách, v divných zločineckých organizacích. Prostě to je minulost. A
my... Mluví Martin Dvořák, bývalý exministr pro evropské záležitosti. Aby jsme si jako udělali jasno, jak to tam bylo propletené na ten kyjevský banderovsko-nacistický režim.
Budeme stále znova a znova říkat fuj sudeťáci Němci, protože to se hodí, protože některým primitivům to vyhovuje hodně plodit nenávist.
To se nemluvte o primitivech. Ti lidi, co protestují, no nezlobte se, to jste urazil, ty lidi, kteří protestují. Ti lidi, kteří mají ta traumata a kteří protestují, to nejsou primitivové. Vy jste arogantní. Vy jste arogantní v tom, jak se chováte k těm lidem, kteří mají tuhle minulost stále před očima. Nebuďte prostě takto arogantní.
Za prvé se uklidněte, nebuďte agresivní. Za druhý trvám na tom, že ten, kdo se nechá takto snadno nalákat na nenávistí je primitiv, protože zřejmě nemá jiné téma, než jenom nenávist a zlobu. Ať zloba, závist, zášť, strach a svár pominou. To je prostě naše heslo české. Nikoli.
Zabránit v tom máte tak jasno.
Němec...
Dobrý. Máte na druhé straně lumpy a
primitivy. Ještě bych rád byste...
Jsme primitivové, pochopitelně, protože nás to jitří. Takže tenhle ten hňupin... tady nálepkuje za primitivy lidi, kterým se nelíbí, že organizace, která založili nacističtí pohlaváři, organizace, která má dlouhodobě jaksi za úkol rozbít Benešovo dekrety a nějakým způsobem zpátky vrátit pohraničí, mají tam k tomu pochopitelně spoustu, těch důkazů by byla celá řada, tak jakási intelektuální lumpen kavárna s hradním pánem v čele a s takovými lidmi, jako je Dvořák, Herman, ano, děkuji, Božena Blanka reaguje. Ano, byl to Herman, ten typicky český, slovanský jméno, tak ten tlustej Herman, který který slíbil tomu svýmu strejčkovi z Kanady, slíbil to vyznamenání, tak potom se to vyznamenání tady hledalo, aby se mohl vyznamenat. když už jsem přiletěl, taková svoloč v podstatě tady existuje. To je strašný. No tak třeba Hermann, že jo? A není jediný, tak to byl, že jo? Schwarzenberg a spousta dalších. Teď si dáme Erzsik Tabery. Děti se mě ptali, co tu děláš, proč se nevrátíš tam, odkud jsi přišel, s mluvčím sudetoněmeckých Němců, Bernem Posseltem o nacionalismu, respektu k české vnitřní diskuzi a důvěře ve smíření. Takže oni to nazvali smíření a mysleli si, že nás tady oblbnou, tak ještě k tomu bychom si mohli. Já bych dal panu Posseltovi státní vyznamenání, tady píše Erik. Máme s ním rozhovor v aktuálním Respektu, je to skvělý rozhovor. Úryvek, kde přesně jste vyrostl? V Karlsruhe, na sídlišti pro asi 20 000 německých vysídlenců, kteří byli po válce vyhnaní z různých míst, z Ruska, ze Sudet, z východního Pruska, z Maďarska. Naším koníčkem bylo vyprávět si, odkud čí předci pochází a co vlastně doma jíme. Z domorodci z Bádenska jsem se vlastně setkal až na gymnáziu a byli vůči nám dost kritičtí. Ještě tehdy, někdy ve druhé polovině 60. let, se mě jiné děti ptali, co tu děláš, proč se nevrátíš, odkud jsi přišel. Přitom jsme mluvili německy, byli jsme katolíci. Zhruba v té době začal tenhle přístup mizet. Třeba o 5 let mladší sestra už takovou zkušenost nemá. Ale jsou to zajímavé zážitky i v souvislosti s dnešní migrací. Soucítím s příchozími uprchlíky, vím, že všechno je mnohem složitější a trvá déle, než si většina lidí myslí. Mimochodem, poblíž Karlsruhe stojí vyhlášené centrum pro jaderný výzkum a po roce 1968 se tam usídlila spousta českých emigrantů, fyziků. Přišlo s nimi i hodně českých dětí a otec, který byl tou dobou už ředitelem onoho gymnázia, nám jednou u oběda říkal, přijdou české děti, jsou to naši krajané, museli opustit svou vlast tak jako my. Musíte jim pomáhat, neznají to tady, jsou sami. A tak jsem získal první české přátele. Váš otec se tedy dlouho nechtěl podívat do Sudet, ale nabádal k pomoci Čechům. Co vám vlastně o odsunu vyprávěl a co sám zažil? Doma jsem neslyšel jediné negativní slovo o Češích, potažmo o Jugoslávcích, protože matka pocházela z dnešní slovinské části Štýrska. Rodiče říkali, že to nebyli Češi nebo Jugoslávci, kdo zničili osudy našich rodin, ale že to byl nacionalismus a především německý nacionalismus. Vždycky zametali před vlastním prahem. Vychovali nás antinacionalisticky. Osud mého otce je docela zajímavý, protože byl v 17 letech tím šíleným zločincem Hitlerem poslán na frontu. Díky bohu měl štěstí, že byl v Itálii zajat Američany dřív, než se mu mohlo něco stát. Dostal se do Tennessee, kde váleční zajaci sbírali bavlnu. Když válka skončila, tak už jeho starý domov vlastně neexistoval a Američané ho propustili do své zóny. Dostal se do Bavorska, do Würzburgu, kde později studoval na univerzitě, ale znovu neměl tušení, kde jsou jeho rodiče. Chudák ten Posselt. A on na základě toho, a takhle, kde to vyšlo? V Respektu, jo. Takže Erzsik Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt, navrhuje Posselta na státní vyznamenání. Protože je vlastně hodnej, že jo. Protože díky Posseltovi, on je tady ten článek vlastně. Tak já se pojím, mám druhou stránku, jo. Starý domov vlastně neexistoval. Američané ho propustili do své zóny. Dostal se domů, to už tady bylo. Jo. 3. května to vyšlo, prosím vás. A tady ten z Respektu, to je pochvě vlastenec, zcela bezpečně ten člověk. Takže po ovoci je poznáte. Ano, ano. To jsou propagátoři nacismu totiž. Takže tady Posselt vypadá jako úplně strašně. pro česky orientovaný, o nacismu nic neví, takhle, o nacismu věrující pouze to, že to je něco a on se mu nebude věnovat. Rozumíte, to jsou takové keci a plky. No, tak co na to Tomio? Máme tady Tomia, tak co na to Tomio? Probíhala schůze a večer se Tomio nechal slyšet, jak to probíhalo. Tak jak to mohlo probíhat, jo? Pochopitelně s kolaborantama.
Vážené dámy a pánové, je 11 hodin večer a stále ve sněmovně probíhá jednání o našem návrhu usnesení proti konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu tento měsíc v Brně. A je až neuvěřitelné, jak všichni opoziční poslanci, všechny opoziční strany v jednom šiku hájí sudetoněmecký Landsmannschaft a konání tohoto sjezdu v Brně. A snaží se za každou cenu zabránit přijetí našeho usnesení. My samozřejmě budeme bojovat dál.
To je síla, co? To jsme tady měli zvolený představitele. To jsme tu měli zvolený nácky. To nám tady s nima bylo dobře. To se nedivme, že tady se ztratily miliardy. Však ono všechno stojí spoustu peněz. Tak teď si dáme pana Ševčíka. Ten teda je přímo ve sněmovně.
Je mi na zvracení z toho, co jsem tady teď slyšel. Připomenul bych blízkému spolupracovníkovi tady asi těch německých Landsmannschaftů, že před pár dní jsme si připomenuli výročí vypálení obce Ploština právě na Zlínsku, pane kolego. Právě na Zlínsku. Ne 19. dubna 1945 byla obec vypálena a 27 jejich obyvatel bylo zavražděno a upáleno za pomoc osvoboditelům proti fašistům. Byl bych velmi rád, abyste si to uvědomil, protože to, co jste tady předvedl, tak nectí památku těch lidí, kteří bojovali za osvobození. Je to pár dnů, co jsme si připomenuli osvobození města Zlína. Je to pár dnů, co jsme si připomenuli to, co tam dělali fašistické zrůdy. A musím vám říct, dotýká se mě to osobně, protože můj otčím členem partizánské brigády a jeho bratr byl taktéž členem partizánské brigády, který bojoval v Hostinských horách za osvobození České republiky. Je mi z vás opravdu špatně. A že vy, lidovci, se zapojíte do propagování Landsmannschaftu, tak to jsem opravdu nečekal. Děkuji.
No tak on, Klér, byl od jak těživa přeci náchylný. Kdo pomáhal v těch transferech těch hledaných hitlerovských papalášů? To byl klerofašismus se vším všudy. Takže nedělíme si iluze. Prostě otřes. No a ještě si pustíme pana Fialu, teda myslím toho z ANO, aby jsme se také dozvěděli něco od něj, jak probíhala ta schůze, aby to nebyl jenom názor jednoho muže, ale aby to bylo to. Tak, to jsem si jako šáhnul vedle, chviličku, jdeme ještě dál. Mám jich tady víc, těch Radimů Fialů. Takže všecko má vždycky svoje kořeny nějaký.
To je největší konflikt mezi koalicí a opozicí za posledních 20 let. Vy jste tady do krve dneska hájili zájmy sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Místo zájmy těch lidí, kteří umřeli v těch koncentrácích. To je do prdel. To je největší konflikt mezi koalicí a opozicí za posledních 20 let. Vy jste tady do krve dneska hájili zájmy sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Místo zájmy těch lidí, kteří umřeli v těch koncentrácích. To do prdel.
Bylo to velmi emotivní vyjádření, ale asi to bylo hodně vypjaté, když tam všichni ti šmejdi, kteří tady rozkrádali republiku, škodili na všech frontách a teď obhajujou sudetoněmecký Landsmannschaft, tedy obhajují organizaci, která tu má zasedat, má tady mít sjezd. Všichni vědí, že to je účelné na to, aby to minimálně udělalo zlou krev a oni se za to staví. Tak víme, s kým máme tu čest. Aspoň, že se odkopali a víme, kdo je kdo. Víme, co to je za šmejdy. Víme, co to je za verbež. Víme, co to je za povl, který nám tady vládnul. Jo, jo. A o tom to je. Takže, nevím, jak dopadlo, jak ta asi byla přerušená ta sněmovna. Nakonec dám písničku a může se podívat. Jak to teda nakonec dopadlo? Máte k tomu někdo informaci? Já si myslím, že to bylo přerušené a že to, nebo že to nakonec schválili, protože stejně si myslím, že na to měli hlasy dostatek, ale šlo o to, aby se předvedli ty organizátoři, aby se předvedli ty lační po tom nacistickým narrativu, protože oni tady zaváděli ty metody udavačství. Vzpomeňte si, jak Fiala zaváděl udavačství. Za to by měl jít si sednout panáček. A řada dalších, kteří ho podporovali, prostě verbež, pakáž, spodina společnosti, která najednou mohla tady nějakým způsobem se prezentovat. Já nevím. Hrůza.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a we'll be right back.
Mám tady informaci od Boženy Blanky, děkuji za ní, že 50 minut po půlnoci byl přijat ten návrh, který předložila vláda, a bylo to schváleno 109 hlasy. Jeden nepřihlášeno 45, proti byl jeden, 38 omluveno a zdrželo se hlasování 7. Takže návrh byl přijat. Bylo 117 přítomných, bylo tedy potřeba 59 hlasů, takže skoro jednou tak velkou takovým počtem hlasů to bylo přijato. Je to 16. schůze, 49. hlasování. Děkuji za to, Blani. Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum. A teď. Hned se k tomu vyjádřil posel, že pochybně ho to nezajímá, že tady se něco bude. Vyjádřili se organizátoři, kteří řekli, že ať si dolní komora říká, co chce, a oni to stejně uskuteční. No, aby se nedivili, protože usnesení, pokud vím, tak usnesení parlamentu rovná se takřka zákon. To znamená, že může být, pokud jaksi oni neustoupí z toho, může být podán návrh na zastavení činnosti nebo na zrušení přímo toho spolku, který to organizuje. To zaprvé může být vydáno třeba i soudní rozhodnutí v nějaké formě, které by pochopitelně to konání zakázalo, ať už by ho pořádal kdokoliv, čili může tam být nějaké soudní opatření, a může být třeba i stíhán někdo, kdo bude dál tady ty věci propagovat. Třeba někdo z Hradu, co já vím. Tyhle ty všechny ideologie, ty keci o tom smíření, jo, můžou jít pěkně daleko. Byli jsme a jsme masírováni pořád tím, jak tady se starat o ty Ukrajince, jak je to skvělé, jak je to báječné a jak je to potřebné. Už se ukazuje, jak to se naučili, jak se to naučili, jak se to naučili zneužívat. Už je potvrzeno, kolik tady v podstatě páchají organizovaný zločin, převzali Ukrajinci. To už ta zpráva je na stole. Čili to, co Fialovci neustále tvrdili, je evidentní. Čísla, které předkládala Fialova vláda, jak se nám vyplatí tady mít Ukrajince a zaměstnávat je, ukázala, že to je úplně jinak. Ta čísla byla totálně zmanipulovaná. Na jedné straně to byly nějaké předvídané příjmy, do výdajů se nepočítalo obrovské množství věcí a tak dále, a tak dále. A jaký to může mít důsledek, tak to vám hlava nebere, protože se může narodit v některých mostcích i něco takového, co tady vyslovil tenhle ten člověk. A asi to není žádný dement, ale jmenuje se Jiří, to je důsledek, počkejte, tady ten člověk by si přál, aby ukrajinština byla druhým jazykem. Jo, tak moment. Já to musím takhle rychle udělat.
Zavést ukrajinština jako možná volitelný, výhledový povinný jazyk a učilištích a některých středních škol.
Jako vážně se máme učit ukrajinsky? Jakože my se máme adaptovat na jejich jazyk a ne oni, kteří přišli do naší země, se mají učit naší češtinu?
Žijeme v České republice, tak opravdu nevím, proč bychom se měli učit ukrajinštinu.
Rozumíte tomu? Ten magor, který to tady navrhuje, já si, bohužel tady není k němu jméno, ale to je síla, ne? Že bychom se my tady učili ukrajinsky, jako povinný jazyk ukrajinština. Že ty lidi na to berou jako kapacitu v těch hlavách. Kdo jim tam ty exkramenty naklad do té hlavy, kudy se jim tam dostali. No ale víte, ono, když se pracuje s nějakýma těma generacema těch lidí, tak to může dopadnout tak, jak se o tom tady baví třeba Marek Vašut na nějakým fóru, to si také pustíme, protože to nevymyslíte prostě. To nevymyslíte. Oni jsou opravdu schopní úplně všeho. Zase je to vypnutý, ale tady jsme schopni si to dát od začátku, celou tu debatu. Tak, pojďme do nich.
Promiň, Filip, já myslím, že podceňuješ sílu propagandy minimálně na jednu generaci. Pokud se to začne měnit, tak podle mě po těch 15-20 letech.
Já říkám jako desítky let.
Protože teď vyrůstá generace, která má dokonale vymytý mozky tím, že planeta hoří. Teď vyrůstá generace, která nejenom jí nebude vadit, že nebude mít vlastní auto, ale ona to ještě bude hrdá. Hmm. Ona bude hrdá na to, že neletí letadlem, že jo. Nemá automobil a možná jejich děti, ale v horizontu jedné generace 15-20 let já to vidím naprosto špatně, protože ta generace, která teď nastupuje a bude rozhodovat, má totálně vymytý mozky tím, že planeta hoří. A říkám, nejenom to, že jsou smířený s tím, že se budou mít hůř než jejich rodiče, oni na to jsou hrdí.
Souhlasím.
A pořád ještě ti, kteří jsou u moci, je v tom utvrzují prostě. Hmm. Jo, takže ale možná, já tvůj optimismus nezdílím
ne,
prostě.
Ne, a s tím nesouhlasím. Jako já
že nejsou?
Já si nemyslím, že ty lidi jsou smíření s tím, že se budou mít hůř.
Mladý říkám, mladý, ne ty, ne ty.
Lidi jsou smíření s tím, že se budou mít hůř ty ostatní. Ale jakmile se to začne dotýkat těch samotných, tak si myslím, že se ta věc jako zásadně jako změní. Jo.
Budu rád, pokud se mýlím.
Kéž bych měl pravdu,
samozřejmě. A já kéž bych neměl pravdu.
Na těchto místech je největší souboj o to, kdo to první řekne, že to je v prdeli, podle mě. Se tam strkají, že jo, hrajou o to, prostě ty si vytáhni sirku, Uršulo, ne, ty Francii, nebo jak se jmenoval, vytáhni to, ty běž tam říct, že jsme to posrali. Jako. Já si myslím, že tomuhle se věnuje jako maximum času.
Jo.
Jak těm lidem říct, že císař je nahý?
Jako. Ale já si myslím, že jsou takový debilové, že ne. Jako, a já to,
je to
jako,
stejné, bylo s fosilníma palivama, to bylo, ale, nebo jste, jak se to
ale já myslím, že jsou úplně
retardované. Biopaliva, to bylo úplně stejný, ne?
Jasně. Ale já si myslím, ale že jsou fakt jako vymaštěný a že jim je to vlastně i jedno. Oni tomu věřej a věřej tomu ne, protože...
Ne tomu věřej, oni tak byli zaplacení.
No přesně tak, ano. Vlastně. A jim je to jedno, oni už tady nebudou a mají se dobře a oni jako jsou placení za to, aby
jejich děti na ty auta vždycky mít budou. To není záležitost.
Ale máte pravdu oba.
Zajímavá debata. Marek Vašut, Paul Reich, Filip Turek. Jo. No a ještě někdo toho nejsem schopný poznat, ale já si myslím, že to je ten zpěvák. Počkejte, jak se jmenuje. Kolář. Asi bych řekl. Jo, to by mohl být. No, na Voxu, TV Vox, to bylo. No, ale bacha, jo. Ano, jak se jich to začne dotýkat, tak začnou kopat sami za sebe, ale začnou hledat zkratky, protože oni nejsou zvyklí přemýšlet, vymýšlet, jo. To je ten problém. Například, tady ta soudružka, ze kterou diskutuje tady Filip Turek, to je jasný příklad, jo, toho. To je prostě par excellence. Tak se na to pojďme podívat. Pojďme si to pustit. Jo, a to je zase, to je přesně to samé.
Takový. Ale to, že my si tady zničíme naše životní prostředí, zničíme si průmysl, že se zničíme zemědělství, že se zničíme stavebnictví,
že se to dostaneme
všechno. Já myslím, že občané neochladíme na tím planet.
Představitel Extinction Rebellion řekl, že boj s klimatem je i třídním bojem. Já neříkám, že se neděje ta klimatická změna, ani neříkám, že na ní člověk nemá svůj podíl, jenom říkám, že na ní má evropský člověk mnohem menší podíl, než se mu dává za vinu. Snažím se chránit průmysl v Evropě, protože z mého pohledu je to totální nonsense. Jako Čína, Indie, to jsou země, které ve skutečnosti mají tu produkci. Máme velmi čistý průmysl, i moderní auta jsou velmi čistá, moderní továrny, naše železárny, my když si vypneme železárny v Evropě, tak tím opravdu, jako když si pak začneme to železo kupovat z Číny, tak tím nesnížíme ty emise CO2.
No jo, nesnížíme, protože to železo koupíme někde jinde, kde to prostě vyrobí horším způsobem. Ale my to ještě zaplatíme dráž. Jo. Zelená agenda, to je kapitola sama pro sebe, to víme. No ale Filip Turek třeba tady ještě teďko se musíme podívat na něco, co je z této samé debaty, musím říct, jo, s touhletou soudružkou, progresivistkou, tak to je stejná debata, akorát jiný úsek. Takže...
Víte, kolik vyprodukuje výroba elektromobilů CO2 oproti normálním automobilu? Oproti výrobě toho auta? Kolik je to tun?
Pojďme se podívat na to, co skutečně potřebujeme.
Nevíte. A to je 7 prostě až 8 tun navíc při výrobě té baterie a toho auta. Takže pokud se chcete bavit o technických věcech, jak má fungovat průmysl, tak o tom něco málo musíte vědět.
Jo, a to je právě ono. Oni o tom nic neví a jenom melou. No, když se nakoply ty elektroauta, tak pochopitelně je to pravda. Xkrát jsem to tady říkal. Elektroauto dneska už zaplať pánbů, díky technologii BYD, tak ty baterie nehoří. Nedochází k tomu prudkému vznícení, rychlému vznícení, de facto takřka explozi, protože BYD vymyslelo a začalo vyrábět baterie, které odebírá i Tesla. Ale třeba hořejí ty různý koloběžky, protože tam jsou litiové baterky, že jo. Takže litium jako takové zase je rozdíl mezi uhlíkovou stopou autobaterie litiový do toho elektroauta nebo železofosfátové. Jo, zase je tam rozdíl. Takže i technologicky se ty věci dostávají trošku někam jinam, ale tady třeba vláda momentálně vymýšlí, že by elektroauta neměla úlevu na dálničních známkách. No, já teda nemám elektro, já mám hybrida, a za toho platím dálniční známku, mám tam myslím nějakou slevu, ale nemyslím si, že to je spravedlivé. To totiž v Německu se začala prodávat elektroauta jenom díky tomu, že dali na to vládní dotaci. Jakmile dotaci zrušili, tak extrémním způsobem Němci přestali elektroauta nakupovat. U nás se to udělalo tak, že byly úlevy v parkování v Praze, to už není. Byly úlevy na dálniční známky. Já si nemyslím, že 2500 je nějaká pobídka ročně. Že to je nějaká pobídka, jako koupit si, rozhodnout se, nekoupit si petrolejku, ale koupit si prostě elektroauto. Tam bych to neviděl. Tím, že jsou jako velké emoce okolo toho, tak bohužel se neříká to, jak ty věci jsou. Elektroauto má největší spotřebu na dálnici. Ta elektrika prostě je v tomhle ohledu, se chová jinak, než třeba standardní auto. Zatímco standardní auto má největší spotřebu ve městě a dá se říct, že nejmenší spotřebu na dálnici, když tam neletíte 200, ale jedete třeba těch 130, tak s tím elektronem nebo s tím hybridem to je obráceně. Největší spotřebu máte tam, kde v podstatě jenom jedete a moc nebrzdíte, moc neměníte rychlost jízdy. A nejekonomičtější je to auto právě ve městě a nejekonomičtější je to auto na okreskách, kde vlastně využíváte právě těch rozdílných rychlostí a když měníte rychlost tedy do pomala, tak vlastně rekuperujete si elektřinu, kterou pak využíváte. Čili to auto má smysl. Elektroauto na dálnici za mě je méně vhodné než třeba petrolejka. No pochopitelné je, že lidi nebudou mít dvě auta, takže tam je dobrý ten hybrid. Ale i ten hybrid má největší spotřebu prostě na té dálnici. Takže dálniční známkou motivovat ty lidi je asi docela jaksi mimo mísu. No ale takže já jsem za, ať elektroauta i hybridy, i normální auta platí dálniční známku, protože to je za opotřebovávání té cesty. Tomu rozumím, ty služby už se teda zlepšují na těch dálnicích, dokonce ty dálnice jsou i kvalitnější. Tak to nám k tomu poví pan Fiala.
Představte si, že elektromobily dnes v České republice neplatí dálniční známky. Ale přitom dálniční známka není žádná ekologická daň. Je to vlastně příspěvek na infrastrukturu, na dálnice, na silnice, na to, aby jsme je mohli opravovat a znovu budovat. To znamená, že naše ministerstvo dopravy v čele s Ivanem Bednárikem bude navrhovat, aby i elektromobily platili dálniční známku, protože potřebujeme přece naše silnice opravovat a spravovat a budovat a oni je opotřebovávají úplně stejně jako kterákoliv jiná auta s dieselovým nebo benzínovým motorem.
Já to řeknu ještě jinak. Elektroauta opotřebovávají tu dálnici mnohem víc než klasická auta. A jednak elektroauto má jinou dynamiku jízdy, to znamená, že co se týká namáhání asfaltu při akceleraci, tak elektroauto je dynamičtější, to znamená, že ta zátěž je větší, je vyšší. No a hmotnost těch elektroaut je větší. Elektroauta obecně jsou těžší, protože ty baterky něco vážejí. Takže je na místě, aby za to opotřebovávání té dálnice a za ty služby ať se zaplatí. Pokud někdo má na elektroauto, tak už by měl mít těch 2500, dejme tomu, na ten rok. Je to 200 korun za měsíc. Skoro bych řekl, že se to rovnalo nějakému tady příspěvku za televizi, za rádio. Jo, když to tak vezmete. A je to smysluplnější. Aspoň si to užijete. No. Potom tady mám ještě, co bouřilo, jako zase to váže k tomu výročí konce světové války. Představte si, že Robert Fico, který tedy se rozhodl nikoli se účastnit oslav, ale položit věnce a uctít památku, poděkovat za to, že ty oběti byly přineseny pro naše životy, tak mu byly házeny klacky pod nohy a představte si, že mu uzavřeli, řekli, že jeho vládní speciál slovenský nepustí přes svoje území některý země. Robert Fico na to reagoval, že asi pojede autem, to mu nemůžou zakázat, ale pak pochopitelně se našlo jiné řešení v podobě zemí, které nejsou tak poťapané a nejsou tak ty vlády rusofobní. Jo. Tak pojďme se na to podívat. Tady ten človíček o tom hezky mluví. Na slovíčko.
Robert Fico, ako som povedal, prejde všetkým cez rozum a prejde do Moskvy pohodlne. Poletí cez Česko, Nemecko, Švédsko, Fínsko. A teraz mi povedzte, nevyznievajú Estonci, Poliaci a ostatné pobaltské krajiny, ktoré mu zakázali prelet, ako úplní trapáci? Áno, nie sú nič viac a nič menej, len úplne obyčajní, trápni probruselskí rusofóbi.
Jo, jo, presne tak. Oni mu zakázali použít vzdušný prostor na to, aby letěl do Moskvy. To už vám fakt hlava nebere. No takže ta trasa byla naplánovaná druhou cestou. Když se nad tím zamyslíte, ten idiotismus, jo. A ku podivu Němcům to nevadí, Švédům to nevadí, zaplať pán Bože, naši to nevadí, Finům to nevadí, přitom Švédi, Fini jsou v NATO, Němci jsou v NATO, my jsme v NATO. Ale ty pobaltské republiky tam, včetně Poláků, kteří kolaborovali s minimálně London City, kolaborovali s nacistickým Německem a umožnili podepsat Mnichovskou dohodu, tak to by si Poláci měli teda jaksi trošku sáhnout do svědomí. Mám tady ještě spoustu jiných věcí, pojďme se na ně podívat. Teďko trošku zase z jiného soudku. Teď jsme se bavili o věcech, které jsou, řekl bych, pro naši psychiku mohou být jedovaté, pokud si je správně neseřadíme, nezařadíme. Ale mám tady šokující odtajněný spis CIA z roku 1951. Tam to odtajnění právě odhalilo jeden z největších zločinů v historii medicíny. Americká vláda věděla, že rakovina může souviset s parazitárním chováním a že antiparazitální léky ničí nádory. Měli tedy k tomu vědecké poznatky, měli důkazy. Dali je do stolu. Objev rakovinových parazitů z roku 1951, který ukrývali před světem. Ví se to, že... Takhle má to logiku, že jo? Já jsem tady vysvětloval, jak vlastně ta rakovina vzniká, že už to objevil o to Warburg, lékař, který dostal Nobelovu cenu za to, že odhalil to, že vlastně zakyselení organismu přináší ono, protože zakyselení rovná se jako zánět. No a také, co přináší jakoby živnou půdu pro rakovinu, je špatné okysličování buněk. Jakmile buňka přestane být zásobena kyslíkem o 33%, tak se začne přetvářet na buňku jiného typu, na buňku, která už neočekává kyslík v krevním řečišti, ale začíná si vyrábět kyslík z vody. Čili je to takový mutant. No a je logické, když se tím zamyslíte, že takového mutanta, který svojí strukturou buněčnou, nebo ta buňka jako taková je svojí strukturou, vibracemi a tak, je jiná než buňka standardní, no tak parazitální léky mohou fungovat tak, že tu buňku vychmátnou a že ji budou považovat za parazita a budou se k ní také tak chovat. Čili jsou antiparazitálně zaměřený, to znamená, že zničí toho parazita. Má to svoji logiku. Proto třeba ivermektin lze používat jako, musí to testovat pochopitelně, ivermektin může fungovat v některých momentech jako velmi dobrý lék na rakovinu, ale úplně stejně může fungovat velmi dobře koloidní stříbro. To totiž také dokáže odhalovat parazity a organismy, mikroorganismy, které nepatří do toho těla. Čili tady se zase ukazuje, že stříbro, tedy to, že se jedlo ze stříbra, pilo se ze stříbra, jedlo se stříbrem, mělo svoje velké opodstatnění. Ukazuje se, že tedy vakcinace obyvatelstva přípravkama mRNA tak přináší takzvanou turborakovinu. Já bych řekl, že to je právě tím, že ten organismus začne přepisovat svoje DNA a autoimunitně při tom postupném, pozvolném přepisování, někde to začne to přepisování těch DNA buněk, tak v podstatě zbytek organismu začíná toto považovat za parazita, začne v podstatě proti tomu bojovat, takže ona rakovina, turborakovina, není záležitost jako klasické rakoviny, turborakovina, jako nový výraz, prostě turborakovina, to je otázka 2 měsíců a ten člověk je mrtvý. Začne docházet k tomu, že se začnou přepisovat DNA buněk a to fyzické tělo umře, neboť přestane být kompatibilní s bytostí, která je uvnitř. To znamená, ta bytost, někdo říká duše, třeba pokud dotyčný organismus je takhle osazen, no tak se to začne chovat v podstatě nekompatibilně a dochází k tomu, že to tělo umírá, protože duše odchází, respektive ta bytost musí z toho těla pryč, musí odejít. To znamená, do toho může nastat autoimunitní proces, kdy imunita začne na toho parazita útočit, pokud je dostatečně silná a úplně se vyčerpá a skolabuje. Čili toto budou nějak ty věci, jak oni je vymysleli, aby v podstatě vraždili lidi na veliko a toto lze pak nastavit geneticky, že na některé genetiky to bude fungovat velmi dobře. Jo? Protože pokud jsou to genetiky s vyššími vibracemi, neříkám s vysokými, ale s vyššími vibracemi, tak ten problém bude znatelnější, protože přepis DNA u těch buněk bude znamenat, že jsou to cizorodé buňky. Oni v tu chvíli prostě ztratí kompatibilitu. V lepším případě to přepíše toho člověka na biorobota, v horším případě nastane smrt, protože ten organismus to neustojí. Takže to je za mě jenom takový jednoduchý výklad těchto věcí. No a já jsem tady ještě pana Kotlára k této problematice, tak si ho pojďme pustit.
V roku 2022 z tých, čo zomreli na jízke, na COVID oficiálně, bolo 30% zaočkovaných proti tomuto ochoreniu. V roku 2023 z tých, čo zomreli na jízke, na COVID, bolo 53% zaočkovaných proti tomuto ochoreniu. V roku 2024 z tých, čo zomreli na jízke na ochorenie COVID, bolo vyše 63% zaočkovaní proti tomuto ochoreniu, na ktoré zomreli. Všetko ostatné bude predmetom súdneho sporu. Ďakujem pekne.
No a o tom to je. Čím víc očkovaný, tím větší úmrtnost. Pak může někdo vykládat, jestli to bylo takový nebo makový. Čísla prostě nelžou. Čísla, i když je pančovali a tak dál, tak prostě tady ta čísla existují, ta čísla tady nějakým způsobem jsou k dispozici a stačí s nima jenom s nima stačí pracovat. Nic víc, nic míň. No, a chcete-li se osvěžit? Já už jsem tady ve včerejším pořadu jsem tady čet, ale já to přečtu ještě jednou. Merz, to je ten německý kancléř. Německo nepojde na den vítězstva do Moskvy. A Vladimír Putin reagoval, to je v poriadku, pochod zajacou jsme ani neplánovali. Měl naprosto výstižné. Mně se líbí takové věci. Jasné, stručné, výstižné. No, myslím si, že dneska toho bylo docela dost. A jenom tady soudruzi navštívili z deníku N Roberta Fica. A ten jim docela dobře naložil, protože oni si jim přišli dělat rozhovor a on se jich logicky zeptal na několik málo věcí. Proč nepřišli někdy jindy, když to bylo podle něj víc zapotřebí.
Co byste robili, když jsme robili to, co se stalo v Polsku?
Já myslím, že RTVS hlavně, co potřebuje, je lepší financování.
Aj politik má někdy právo.
Profesionální novináři.
Politik má někdy právo postavit otázku. Čo by ste robili, keby sme použili ozbrojené zložky na Slovensku, aby sme vtrhli do RTVS? Čo by ste robili?
To ale přece nikdy nebylo nutné. A já si opravdu myslím, že...
Ale sa to někdy stalo.
Že z těch slovenských médií...
Polská vláda je taká, aká je. No tak je to v poriadku. Polská vláda má správny názor, tak aký sa očakáva. Nečakajte odo mňa, že budem prispôsobovať moje postoje v zásadných zahranično-politických otázkach k tomu, aby som bol hladkaný po hlave v Bruseli alebo niekde inde. Toto sa nikdy nebude diať. Mám svoj názor na vojnu na Ukrajine, tento názor nezmením. Mám názor na členstvo Ukrajiny, na to tento názor nezmením. Len preto, aby som mal pokoj v Bruseli alebo medzi nejakými úradníkmi. Vidíte, na otázku, čo by ste robili, keby sme urobili to isté, čo sa stalo v Polsku? Všetci by ste tu boli z Českej republiky a by ste stáli možno na tých istých tribúnach z opozície, aby ste kričali. Ja vám môžem dať milión príkladov porušovania ľudských práv cez COVID proti opozícii. Zoberte si, že by, ja neviem, sa stalo v Českej republike to, že významný český opozičný politik by zorganizoval veľké zhromaždenie protestné a 5 minút pred začiatkom zhromaždenia, na ktorom má vystúpiť, príde polícia a vás stiahne do auta a vás zadrží. To sa mne stalo. A všetci ste boli ticho. Lebo to bylo v poriadku. No boli ste ticho.
A tam bylo, tam bylo porušení protikovidových opatření.
A kde bylo porušení nejakých protikovidových opatření? Kde čo? Keď bola predchádzajúca vláda, aj ľudia tu zomierali. Aj zatvárať nás mohli. O tom ste nepísali. Ako tu boli ľudia z opozície zatváraní, ako zomierali ľudia vo väzniciach. O tom ste nikto nepísali. Viete si predstaviť, že máte desiatky rozhodnutí o väzbe, kde tým ľuďom ráno vykopli dvere, zobrali ich na políciu a dali do väzby a teraz majú všetci rozhodnutia, že tá väzba bola nezákonná. No alebo bola dobrá vláda, ktorá poslúchala Brusel, ktorá poslúchala Spojené štáty. To je ten problém. Čiže oni mohli všetko. Oni mohli aj nastaviť si slovenskú televíziu podľa vlastného obrazu. Vy by ste si dovolili v Českej republiky urobiť hlavného štátneho zástupcu človeka, ktorý zabil človeka na prechode prechodcov, ktorý bol podvodníkom pri justičnej skúške, ešte podvádzal pri bezpečnostnej previerke a nenávidí opozíciu, teda nenávidel nás, lebo bol ministrom vnútra proti nám. Viete si to predstaviť? No nie. A nenapísali ste ani pol slova. To je celý problém. A my legitímne a demokraticky meníme zákony teraz. Demokraticky a legitímne v parlamente po riadnom legislatívnom procese, ktorý je stanovený zákonom. A sme zlí. Slovenská televízia nás dusí 3 roky vo vlastnej šťave, varí nás ako žabu v hrnci a my teraz demokraticky a legitímne chceme zmeniť zákon. My sme zlí, oni sú dobrí. Tento double štandard zničí raz Európsku úniu.
To bolo v pořádku, pretože to bolo podľa notiček. Přesně, jak říká Robert Fico. Tohleto zvěrstvo tady v podstatě my zažíváme taky, že jo, s tou televízií našou, českou, je nedotknutelná, jako kdyby, všichni fandějí. v uvozovkách všichni, chodí ji tam podporovat. Kde byli tyhle ty novináři, jak říká Robert Fico, kde jste byli, když se páchalo zlo na lidech? Teď bych chtěli o něčem psát. Jo, jo, no přátelé, zachovat si zdravý rozum, to opravdu je někdy trošku složitější. Já tady ještě přečtu, co mi napsala Božena Blanka, co se odehrálo 9. května. Tak. Včera a dnes. Muammar Kaddáfí zemřel ve svých 69 letech 20.10.2011 a toto dnes o něm bylo napsáno k vakcínám. O 3 roky neskôr zavražděný libýský prezident Muammar Kaddáfí varoval z tribuny OSN, že kapitalisti môžu umelo vyvolávať pandémie, aby zarobili na vakcínách. Domnievam sa, že v budúcnosti sa objaví ešte množstvo vírusov. Spoločnosti aktívne pracujú na nich vytvorení. Najmä súkromné spravodajské štruktúry. Je zrejmé, že ide o biznis, pretože vakcíny sú veľmi drahé. Vytvorí sa vírus, ktorý sa rozšíri po celom svete, aby kapitalistické spoločnosti mohli dosiahnuť kolosálny zisk. Ako je to možné? Ak tento vírus skutočne ohrozuje existenciu lidstva, nemala by byť vakcína zadarmo a dostupná pre každého? Prečítajte si zelenú knihu, už som o tom tam hovoril. Nemali sme platiť za očkovanie, malo by byť zadarmo. Ak budú vakcíny bezplatné, uvidíte, že mnohé z týchto neznámých vírusov sa prestanú vznikať a šíriť sa. A aj keby sa objavil skutočný vírus ohrožujúci lidstvo, celý svet by sa mal zjednotiť, aby vyvinul vakcínu, ktorá by bola poskytovaná bezplatne. No jo. Měl spoustu zajímavých nápadů. Je dobré si přečíst zelenou knihu, kterou napsal, podívat se na to, jaké skutky a činy vykonal tento veliký muž, který byl dehonestován a potom byl zavražděn hnusným, brutálním způsobem. To byl Muammar Kaddáfí. Takže přátelé, to je všechno z dnešních stárnutí přežitek. Hlásí se Martin. To znamená, že už za chvilku si vás vezme on do své péče. Takže já se budu loučit jednou starou písničkou. Mějte se krásně v pondělí zase naslyšenou tady z Midgardu. To je vše. Loučí se Petr Václav.
Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje a který je s tebou. I'm
Zase malým klukem, který si dáme, který je s tebou.